Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, ovo je emisija Beskrajni plavi krug koja govori o našoj dijaspori. Moje ime je Veljko Žujović. Njegova svetost, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, nalazi se u poseti našem narodu i crkvama u Severnoj Americi. 5. septembra je u zapadnoameričkoj eparhiji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Stevana u Alhambri u Kaliforniji održana služba kanonizacije prvog episkopa američko-kanadskog Svetog Mardarija Uskokovića i osnivača prve Srpske pravoslavne crkve u gradu Jackson u Kaliforniji 1894. godine, arhimandrita Svetog Sebastijana Dabovića. Služio je patrijarh Irinej u sasluženje episkopa i sveštenstva iz Amerike. Čućemo deo dokumentarne emisije o Svetom Sebastijanu Daboviću. U drugom delu emisije upoznaćemo Aleksandra Slavkovića, pisca romana Doseljenik o Đorđu Šagiću, prvom Srbinu koji se doselio u Ameriku. Ova knjiga je objavljena u Americi 2007. godine na engleskom jeziku pod naslovom Doseljenik priče sudije Fišera, a sada je u prevodu na srpski jezik objavljena u izdavačkoj kući Admiral Books u Beogradu. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Can't take it all.
Njegova svetost, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, gospodin Irinej, nalazi se u poseti našem narodu i crkvama u Severnoj Americi. 5. septembra je u Zapadnoameričkoj eparhiji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi Svetog Stevana u Alhambri u Kaliforniji održana služba kanonizacije prvog episkopa američko-kanadskog Svetog Mardarija Uskokovića i osnivača prve Srpske pravoslavne crkve u gradu Jacksonu u Kaliforniji 1894. godine, arhimandrita Sebastijana Dabovića. Služio je patrijarh Irinej u sasluženje episkopa i sveštenstva iz Amerike u trodnevno prisustvo velikog broja vernika. Toliko je i trajala manifestacija kanonizacije, predstavljene su ikone novih svetaca uz prateći seminar o njihovim životima i delima. Sledi deo dokumentarne emisije o Sebastijanu Daboviću.
Sebastijan Dabović, misionar i vizionar.
Sećam se svojih prvih bogosluženja na koja sam odlazio sa majkom. Išli smo dugom prašnjavom ulicom. Često smo bili mokri do gole kože, pokisli od čestih kiša koje ovde padaju. Najzad, kada bismo stigli do male kuće, prelazili smo jarak ili privremeno namešten prelaz napravljen od debele daske i ulazili u crkvu. Crkva je bila smeštena u podeljenoj sobi. Na kraju sobe, suprotno od ulaza, Sveto pismo je ležalo na prekrivenom stolu. Manji sto u uglu, pored velikog, služio je kao sto za pričest. Sećam se i dve ikone sa zidova. Bile su to ikone Hrista Spasitelja i Presvete Bogorodice. Bilo nas je otprilike 20 na službi.
Ovo su sećanja arhimandrita Sebastijana Dabovića, koji se tada zvao Jovan, na detinjstvo i prve službe u San Francisku. Bio je prvi u mnogim poslovima i pregnućima. Imao je neobičnu biografiju, bogatu i sadržajnu, ispunjenu radom i pregalaštvom od ranih dana. Rođen u Americi, u srpskoj pravoslavnoj porodici, poreklom iz Boke, iz sela Sasovići kod Herceg Novog, već je slutio svoja zemaljska poslanja i poslušanja. I išao im je u susret. Najveći deo svog života proživeo je skromno u Americi, da bi pred Drugi svjetski rat došao u zemlju svojih predaka. Tu se upokojio 30. novembra 1940. godine. Na manastirskom groblju uz staru nemanjičku zadužbinu Žiču položeni su njegovi zemni ostaci, koji su počivali sve do 4. avgusta 2007. godine, kada je njegov zemni prah ponovo krenuo na svoje posljednje putovanje u Ameriku, u crkvu Svetog Save u Jacksonu, koju je osnovao i sagradio 1894. godine.
Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svoje, molimo te se osliši, pomiluj.
Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj.
Molimo za upokojenje duše osnula u sluge Božjeg Sebastijana arhimandrita.
Bilo je to njegovo posljednje 16. putovanje preko Atlantika. Životni put Sebastijana Dabovića različite od uobičajene putanje naših znamenitih ljudi. Oni su najčešće odlazili u svet, tamo sticali ime i ugled, a po upokojenju sahranjivali su se u tuđini. Uprkos njihovim željama, izraženim i u testamentima da njihov zemni prah bude prenet u otadžbinu, dugo se čekalo na njihov pogreb u starom kraju. Iako sa znatnim zakašnjenjem, želje Jovana Dučića, Presvetog Nikolaja Velimirovića, Rastka Petrovića, ispunjene su. Sebastijan Dabović, ponikao u Americi, sada se konačno vratio u svoju rodnu zemlju. Možda je on tamo važniji i značajniji našem svetu nego ovdašnjem. Za njegovog života Srbima u rasejanju su preko bili potrebni hramovi i on ih je gradio.
Vladika Maksim, episkop Zapadnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve.
O arhimandritu Sevastijanu Daboviću se može mnogo govoriti, pogotovo u poslednje vreme, kada na jedan paradoksalan, ali ne neuobičajen način u Crkvi Hristovoj saznajemo o svetiteljima. Jer se i dešavalo u istoriji da pojedini svetitelji bivaju zaboravljeni, a onda posle nekoliko vekova zasijaju u novom vremenu među novim ljudima, dajući im nadahnuće i zračeći svojim likom. Takav je Sevastijan Dabović, prvi američki sveštenik koji je rođen na teritoriji ove zemlje, pravoslavni hrišćanin, Srbin poreklom iz Boke, zbog čega su posebno ponosni naši Bokelji, Primorci. Sevastijan je dete, naravno, srpskih roditelja, ali još kao mlad je rođakon. On je bio postavljen da propoveda ne samo Srbima, nego i Rusima, Grcima i Amerikancima. Taj svoj zadatak od mladalačkih nogu on je kroz ceo život sprovodio i nije zaboravljao da se Hristova poruka tiče celog čovečanstva. I njegov povratak u Jackson je pre svega za zapadnoameričku eparhiju, a onda i za celokupnu pravoslavnu crkvu u Americi i srpske jurisdikcije i drugih jurisdikcija od velikog značaja i zračenja. U njemu prepoznaju mnogi prvog misionara i apostola na američkom tlu, dakle rođenog u Americi. Bilo je takvih misionara sa Aljaske, međutim Aljaska u to vreme nije pripadala Sjedinjenim američkim državama.
Prvi susret svetog Nikolaja Velimirovića, tada Arhimandrita, i Sevastijana Dabovića bio je u San Francisku 1915. godine. Kako je kasnije zapisao Nikolaj Velimirović, njihov susret je bio na železničkoj stanici, kada ga je predstavio mnogim okupljenim Srbima, a zatim su otišli zajedno u crkvu Svete Trojice. Vrlo bliski duhovni pogledi ova dva religiji posvećena čoveka razvili su vrlo bliske prijateljske i duhovne odnose. Nikolaj Velimirović je zapisao.
Bio je iskreni posvećen vernik i hrišćanski misionar za ceo svet. Putovao je bez odmora propovedajući i podučavajući neumorno. Priređivao je knjige, pisao članke i hiljade privatnih pisama mirjanima i sveštenicima kojima su bila potrebna objašnjenja i ohrabrenja. Govorio je i pisao na srpskom, ruskom i engleskom jeziku. Njegova neugledna torba je uvek bila napunjena svetovnim knjigama, Novim zavetom, brošurama, štampanim traktatima, malim krstovima za devojčice i dečake. Sve ovo je delio besplatno. Nikada nije posjetio neku srpsku porodicu praznih šaka, sećajući se apostolskih reči. Mnogo je svetije dati nego primati.
Iz Žiče, gde je proveo svoje posljednje ovozemaljske dane, svom drugu iz detinjstva, Niku Mušiću je pisao.
Moje telo je sve slabije i slabije. Voleo bih da još jednom vidim Golden Gate. Moja najdraža sećanja iz detinjstva vezana su za San Francisco i zemlju u kojoj sam rođen.
Vladika Nikolaj Velimirović.
Često sam ga posjećivao sa pitanjem kako se braća ophode prema njemu. Srce mu je bivalo sve slabije. Otac Rapajić je bio uz njega noć i dan. Posljednji put kada sam se vratio iz eparhije, otiđao da ga posjetim. Sedeo je u stolici sa naslonom, teško je disao, a govor mu je bio šaputav. Upita ga, Da li imate kakvu želju, oče? Ne, samo carstvo nebesko. Više nije progovorio ništa. Bile su to posljednje reči koje je saopštio pre nego što je ispustio dušu. Umro je 30. novembra 1940. godine. Sahranili smo ga sutradan na manastirskom groblju, pored još jednog veličanstvenog arhimandrita, oca Rafaela, starešine velikog srpskog manastira Hilandar na Svetoj Gori, koji je umro također u Žiči 1937. godine.
Tokom noći pao je prvi sneg i bilo je veoma hladno. Njegova ekscelencija američki ambasador Arthur Bliss poslao je svog izaslanika, generalnog konzula iz Beograda, da ga predstavlja na sahrani jer je otac Sebastian bio američki građanin. Uz to gospodin Bliss je uputio iskreno saučešće nazivajući arhimandrita Sebastiana moj duhovni oče Dagoviću. Na posljednjem ispraćaju u Jacksonu, pored prve srpske pravoslavne crkve, sagrađene na tlu Severne Amerike, okupilo se mnogo sveta. Došli su i potomci porodice Dabović, sada već četvrta generacija, da odaju posljednju poštu svom pradedi, misionaru i vizionaru.
My name's Cyril Stefan Dabović. I'm the...
Moje ime je Saro Stefan Dabović, ja sam pravnuk Sebastiana Dabovića. Živim u Redingu u Kaliforniji, bavim se zemljoradnjom i stočarstvom. Imam dve ćerke i ženu. Moja sestra Ann Dabović, sada udata kao Ellen, ima ćerku koja ide u školu u Njujorku. Srećan sam danas ovdje i veoma ponosan što sam Dabović, posle svega čemu sam prisustvovao.
I'm very happy to be here today and makes me very proud to be a Dabović after witnessing everything I did today.
I na kraju, zemaljski vernik i veliki posvećenik Hristu, veliki srpski misionar modernog doba je bio misionar reči, dela i svega što je veliko u njegovoj ličnoj osobenosti.
Vladika Maksim, episkop Zapadnoameričke eparhije Srpske pravoslavne crkve.
Postoji jedan opšti konsenzus po pitanju ne samo apostoličnosti ličnosti našeg arhimandrita, oca jeromonaha, Sebastiana Dabovića, nego i o njegovoj svetosti. To priznaju i pravoslavni Amerikanci, Antiohijci, Bugari, Srbi, Sveti arhijerejski sabor naše crkve, Sebastiana Dabovića, sveštenog monaha i sveštenog služitelja, uvrsti u kalendar svetitelja, bolje reći prosvetitelja, budući da se njegova harizma ili dar svetosti projavljuje u toj kategoriji prosvetitelja crkve.
Bio je nezamenjiv čovjek, slabašan, sićušan sa bradom. Bio je prvi sveštenik Srbin koji nije migrant, rođen u Americi. Ostaće zapamćen u pravoslavnom svetu i po svom delu i po svojoj energiji koju je ispoljavao.
Smo deo dokumentarne emisije o Sebastianu Daboviću. Tekstove su čitali Svetislav Vuković i Milan Mihajlović. Slušate Beskrajni plavi krug.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Baby, baby, sweet baby.
Slušate Radio Beograd 2 emisiju Beskreni plavi krug. Danas ćemo upoznati gospodina Aleksandra Slavkovića koji živi u Pittsburghu u Pensilveniji. Dobar dan.
Dobar dan. Kako ste?
Odlično. Kakva vas je muka naterala da iz Čačka odete u Pensilveniju?
Interesantno, to su bile 80. godine. Nije bila nikakva muka, bio je put neki za obrazovanjem. Ja sam otišao, nisam čak ni bio planirao da ostane, bio sam samo planirao neko životno iskustvo da tu steknem, dobio, međutim sticajem okolnosti posle sticanja obrazovanja tamo vrlo brzo sam se oženio, stekao porodicu i posle put vodio mene, nisam ja njega.
U Srbiji ste studirali elektrotehniku, a tamo ste završili nešto drugo.
Da, tamo sam završio matematiku i kompjutere i zadnjih 25 godina se bavim informatikom. Širokim jednim spektrum informatike od enterprise sistema takozvanih do mikrokontrolera, tako da bilo je zaista interesantno za njih 25 godina, a izgleda kako je krenulo bit će još interesantno sljedećih 25, vidjet ćemo.
Povod za ovaj naš susret u Admiral Booksu, izdavačkoj kući koja je izdala vašu knjigu Doseljenik, je roman o Đorđu Šagiću.
Da, Đorđe Šagić je zvanično prvi srpski iseljenik u Sjedinjene Američke Države na američki kontinent. On je početkom 19. veka pobegao sa broda i našao se u Filadelfiji i posle nekih 60 godina života završio u San Francisco, gde je kao počasni konzul grčki dobio najviše počasti i od Amerikanaca i od Grka i najverovatnije od celog sveta.
Da razjasnimo jednu nedoumicu. U nekim knjigama piše da je Đorđe Šagić došao u Ameriku 1814. godine. Vaša knjiga kaže da je to 1815.
Istorijski podaci su jako jasni. On je stigao 1815. Ja sam se čak i sa doktorkom Krinkom Petrov, koja je ekspert za srpsku emigraciju u Americi, konsultovao po tom pitanju i mislim da nema dileme da je on stigao 1815. I zbog toga je ova proslava od 200 godina Srba u Americi počela prošlo leto i završila se sada 11. jula ove godine na 200 godina njegovog dolaska. U stvari, on je tačno negdje došao u septembru 1815. godine došao.
Đorđe Šagić je rođen u Stonom Beogradu, nadomak Pešte. Odakle se on našao u Americi?
Da, svakako on je rođen u tom srpskom delu, danas je Budimpešte, to je Pešti, od srpskih roditelja, srpskog porekla. Kao dete je odveden u bogosloviju u Sremskim Karlovcima, gde je sve do te 17. godine studirao i pripremao se za crkvenu službu, ali je sticajem okolnosti i njegovim slobodarskim željama koje su prevagle završio sa druge strane Dunava i pridružio se Karađorđu i ustanicima, posle čega je i posle pada Beograda on je u stvari morao da neki način da ode iz Srbije i da ode iz Austro-Ugarske i put ga je naveo u Hamburg gde je brodom jednim skunerom takozvanim završio negde pred Filadelfijom gde je morao da pobegne jer je tokom puta shvatio da u stvari da će biti prodat u ropstvo. I taj put se nastavlja preko Filadelfije, Mississippija, ženitbom najlepšom ženom Mississippija u to vreme koja je bila ćerka najbogatije plantažera i on sa okolnosti postaje robovlasnik što je protiv svih njegovih osnovnih životnih principa ideala i priča se ta dalje nastavlja preko Teksasa i Meksika i on na kraju završava se u San Francisku gde sa najvišim diplomatskim počastima biva sahranjen u San Francisku 1873. godine, 5 godina pred početak Berlinskog kongresa gde je Srbija konačno dobila svoju nezavisnost od Otomanske imperije, što je bio neki njegov životni san.
Vi ste ovu knjigu objavili u Americi 2007. godine pod naslovom Imigrant priče sudije Georgea Fishera.
Naslov na engleskom Imigrant priča o sudiji Fisheru. Ovom prilikom eto mogu ponovo se zahvalim mojim dobrim prijateljima doktorki Krinki Petrovi, Saši Petrovi koji su mi zaista podržali ovom višegodišnjem projektu i koji su mi zaista bili velika podrška ove priče. Projekat nije bio jednostavan i trebalo je to sve odraditi i ostati veran životnom putu tog čoveka Đorđa Šagića.
Kako je on postao sudija?
On je postao sudija u Teksasu. On je čovek koji je govorio 12 jezika, koji je tečno govorio engleski, nemački, španski. I u to vreme kada je Teksas dobio svoju slobodu, Teksas je bio mesto naseljenika iz Evrope, iz čak iz Meksika i bilo je sasvim logično da on kao čovek sa njim izuzetno cenjen jedan čovek i diplomata dobije mesto sudije u gradu Houstonu koji je tada već bio osnovana, ako znate oni koji znaju malo američke istorije setit će se ime Houston. Sam Houston je bio general koji je odneo tu pobedu protiv Santane, meksičkog generala i doneo tu neku nezavisnost Teksasu i promenio tok američke istorije, istorije kontinenta, a George Fisher u to vreme bio veliki prijatelj i sa Samom Houstonom, i sa Houstonom i sa Austinom. Koji, eto, danas u Teksasu imamo ta dva najveća grada u Teksasu koji se zovu Houston i Austin, a Đorđe Šagić je tu bio sa njima. On je čak i Austina izvadio iz meksičkog zatvora u jednom trenutku.
Zanimljivo je da je Đorđe Šagić bio i šef carine u Meksiku.
Da. Tu počinju peripetije oko Teksasa i oko teksačke revolucije. Detalji su vrlo jasni, istorijski su vrlo zapisani na površinu. Ono što Teksašani nisu znali da je on, u stvari, iako izgledalo da je on radio protiv Teksasa i Teksašana i protiv američkih interesa, da je on u stvari bio na neki način jedna vrsta špijuna koji je određivao određene poslove, ne toliko za Ameriku protiv Meksika, koliko za jedan ideal slobode koji su američki, da kažem tako, američka elita, koji je američka elita u to vreme, uključujući Joela Poinsetta, verovala. A ideja je bila da se taj američki kontinent spoji u jednu nacionalnu državu da bi se od okeana do okeana da bi se zaštitili od zlih imperija 19. veka, kako su oni to govorili. To im svakako nije uspelo. Teksas je dobio svoju nezavisnost, Sjedinjene Američke Države su se raširile sve do, uzele su te teritorije od Španije, to jest Meksika u to vreme. Meksikanci nisu mogli među sobom da se dogovore koja će struja pobediti, tu je vodio se jedan tihi rat između dve masonske struje i dve političke struje, čak i u samom Mexico City, između centralista i federalista. Pobedili su centralisti koji su posle izgubili rat u Teksasa, izgubili još jedan rat od Amerike, tako da je Amerika stigla sve do, iako to nije bio originalni cilj, stigla sve do Tihog okeana.
Da, konačno Kalifornija je poslednje bilo uporište Meksikanaca i Španaca.
Jeste, bilo je posljednje uporište Meksikanaca i Španaca. Interesantno je bilo, Kalifornija je bila interesantna i posle oko uvezi dešavanja oko civilnog rata i oko širenja dalje, jer je stvar robovlasništva bilo veliko pitanje i stvar te trgovine pamukom. A to je sve u to vreme počelo baš kada je Šagić, evo da se vratimo, kada je Šagić postao direktor carina u tom Galvestonu, današnjem Arahuaku, koje su postavili Meksikanci da proba da iskontroliše tu neku sivu ekonomiju koja je cvetala u to vreme, da bi eventualno ili Meksiko ili Sjedinjene Američke Države ili sama država Teksas mogli da iskontrolišu taj priliv tih silnih imigranata na jednu zemlju koja je bila divlja od divljeg zapada u to vreme.
Thank you.
Slušate Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Aleksandrom Slavkovićem u njegovom romanu Doseljenik. Kako ste nalazili građu za vaš roman?
Nije bilo lako. Građu sam nalazio što na internetu, što po bibliotekama, što kroz razgovore sa određenim ljudima koji su imali određene ideje gdje ta građa da se nađe. Ja u stvari nisam znao, recimo dve, možda i tri godine u tokom istraživanja nisam bio siguran da li ću imati knjigu, sve dok nisam došao do knjige njegove praunuke, doktorske disertacije koju je ona uradila na temu svog pradjede Georgea Fishera. I ta knjiga se zove Porodica Fisher i pola knjige je vezano za Georgea Šagića, Georgea Fishera, a ostatak je vezan za druga neka događanja u porodici. Tako da ja sad, mislim, to se vrlo, posle toga se vrlo brzo neke stvari otkrile. Ja sada recimo imam sliku, znam tačno gdje je porodično groblje na toj bivšoj plantaži tamo negdje u Port Gibsonu u Mississippi. To se sve zaraslo u travu, to je spomenici, ti kameni, sve se to vidi, to je meni jedan nasljednik, znači neki sa čukun, nije bitno više, unuk Đorđa Šagića poslao elektronskim putem po objavljivanju knjige.
Inače, Đorđe Šagić je umro u San Francisco, tamo je sahranjen.
Jeste, umro u San Francisco, tamo je sahranjen. On je, njegovo telo se nalazi u nekoj zajedničkoj grobnici, jer je grob u kojem je on sahranjen bio uništen tokom zemljotresa, to velikog zemljotresa u San Francisco, da li beše 1903. koje godine beše. Tako da se on zna gdje su njegove kosti, ali to je jedna zajednička velika grobnica u San Francisco i to je to, ali za njim su ostala je ta crkva u San Francisco koju je on zajedno sa ruskim monahom jednim uspio da sagradi, da skupi novac u stvari da sagradi u San Francisco i ta crkva još uvijek stoji u San Francisco. Tako da je u svakom slučaju dosta toga ostavio iza sebe i u materijalnom smislu i u smislu nekih socijalnih promjena i nekih vizija koje su njega vodile.
Da li nameravate i dalje da se bavite književnošću ili matematikom i kompjuterima?
Pa, ja se nadam. Svakako, matematikom i kompjuterima ću nastaviti da se bavim, jer mislim, to mi je profesija, a književnost i muzika su mi ljubav, tako da to mi je svakako želja. A vidjet ćemo koliko će vremena trebati za neku drugu knjigu.
Kada se vraćate u Ameriku?
Pa, u Ameriku se vraćam tu krajem leta, ovdje sam eto, ticam okolnosti, donao sam neki projekat ovdje da radim, tako da malo sam na odmoru, malo evo, šetamo se po Beogradu i pričamo o Đorđu Šagiću, a malo ću morati da radim negdje usput, vidjet ću.
Hvala vam na razgovoru, razgovarali smo sa Aleksandrom Slavkovićem, čovjekom koji je napisao knjigu o prvom Srbinu koji se doselio u Ameriku. Vi niste ni prvi, a nećete biti ni posljednji, očigledno.
A imigrant?
Da.
Za Ameriku? Pa, svakako. Ja pretpostavljam da će, da su sve veće pomeranje u svetu i da se ljudi mnogo lakše odlučuju da odu iz mjesta gdje su rođeni, da se skrase nekom drugom mjestu i da se možda sutra vrate tu gdje su rođeni ponovo. Mislim da je to jedan sasvim normalan proces, ali mislim da svakom čovjeku, bez obzira nacionalnost, tu gdje je rođen, to ostaje u srcu i to ne može da se promeni. I to mu je domovina. On može sebe da zove Srbinom, ali ako je rođen u Americi ili gradu Pittsburghu, recimo kao moja deca, tu im je kuća, tu im je dom. Oni jesu Srbi, ali su isto tako Pittsburghani.
Srbi iz Pittsburgha.
Svakako. Srpski narodni savez je još uvijek u Pittsburghu. To je najstarija srpska organizacija koja je održala kroz Pittsburgh i kroz te čeličane i kroz tu industrializaciju Amerike, održala je tu neku srpsku kulturu kroz reč, kroz pisanu reč i kroz muziku i kroz neke socijalne programe kao što je bilo osiguranje, recimo, za te radnike. Uspjela je da pomogne. Vremena su se sada promenila, odnosi su drugi, Srpski narodni savez još uvijek postoji, nema više 50-60 hiljada Srba u Pittsburghu, ima ih možda 5 hiljada, ali zato ima 100.000 ili koliko je već broj u Chicagu i u Jacksonu u Kaliforniji i u San Francisco i u Las Vegasu i čujem ima 70.000 Srba sada, ima ih možda i 100.000 u Torontu. Da li nas ima milion sveukupno, znate, to više niko ne zna. Sa četvrtom generacijom Srba ima nas i više, mislim možda nas ima nekoliko miliona, ali sad, znate, skupiti to sve na jedno mesto i sve to sastaviti, eto, ja mislim da je eventualno ova knjiga o Đorđu Šagiću, Đorđu Fišeru na neki način delimično to i uspela da uradi, meni je to jako drago.
Ali amerikanski Srbobran i dalje ponosno izlazi u Pittsburghu.
Izlazi u Pittsburghu, izlazi sa, na engleskom i, sa, i na srpskom. I ovaj, ja se nadam da se to neće promeniti. Mislim da čak rade na tome da se stvori elektronska verzija, tako da će možda i čitaoci u Srbiji imati priliku elektronskim putem preko interneta da možda i pogledaju o čemu razmišljaju i pričaju američki Srbi.
Hvala vam najlepše na razgovoru. Govorio je Aleksandar Slavković, Srbin iz Pittsburgha.
Hvala vama na pozivu. I svakako hvala Admiral Books za poziv da dođem u Beograd.
She got the Mercedes Benz. the sorrow all through our splendor. Don't take offense at my innuendo.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Vladimir Penđer, muzički urednik Dejan Busančić i voditelj urednik emisije Veljko Žujović.